Si keni emrin dhe sa vjeç jeni?
David Balliu, 64 vjeç.
Edhe çfarë dini për Radio Sofia?
Ne kemi dëgjuar shpesh herë emisionet e Radio Sofias në kohën e diktatorës. Dhe dëgjoni me kënaqësi kur thoshte dashëmiq. I fret Sofia me atë theksin e jo tamam me gramatik, po dhe ne dëgjonim thojse për ditë.
Edhe çfarë keni mësuar nga Radio Sofia? Keni mësuar për botën, për Bulgarinë?
Po, për botën, për Bulgarinë, për miqësinë shqiptare bulgare që ka qenë Gjergj Dimitrovi bulgar, ka qenë apo jo? Vizitën që bëri diktatori jonë në të që fliste, dhe më thëmë, fliste me shumë respekt për popullin bulgar.
Keni qenë në Sofi, në Bulgari?
Ja, 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 që ja nuk kam qenë. Kam qef të shkojnë, pos.
Po, qëfar imash ju ka kryuar radio për Sofi?
Po jam sa thoshtë të drejten, i jep të të vërtetën, apo ja, ka që besoj.